ugens tema på DAM-radioen. Ugens tema er 70-året for jødeaktionen. Museumsleder Rasmus Kræt har sammen med Michael Mogensen skrevet om flugten til Sverige. Vi har Rasmus Kræt i telefonen, og jeg siger velkommen.
Tak.
Rasmus, jeres bog kom i 1995. Hvordan fik du fat i kilderne dengang?
Ja, bogen, som hedder Flugten til Sverige, kom i 1995, og det var jo egentlig en opsummering af det arbejde, som egentlig havde stået på nogle år i forbindelse med Michael Mogensen og mine studier på Aarhus Universitet. Og vi startede sådan set allerede med selve projektet der i begyndelsen af 1991. Vi skulle nemlig finde et specialeemne, og dengang var situationen omkring flugten til Sverige, at den der enestående historie, det jo egentlig var, den vidste man ikke ret meget om. Altså, man vidste nok dengang, at 7.000 jøder var sluppet helskindet til Sverige, og det var ganske enestående sådan i europæisk historie, at 95% af jøderne havde overlevet 2. verdenskrig. Så på den måde var det en fantastisk historie, og det gør jo selvfølgelig, at man har lyst til at arbejde med historien. Det, der var svagheden dengang, det var nødvendigvis, at det blev betegnet som lidt af et mirakel, fordi hvordan kunne det overhovedet ske? Når man sammenlignede sig med andre lande, så var det jo en helt fantastisk, hvad skal man sige, at 95% af jøderne faktisk overlevede krigen. Og forklaringerne dengang, det var jo, at man mente sådan, at det var danskerne og modstandsbevægelsen, der reddede jøderne. Og det er jo ikke forkert, men det var nok ikke hele forklaringen, og det var det, vi ledte efter. Hvad lå der egentlig bag? Og man kan også sige, at opgaven egentlig så umulig ud dengang, fordi der var tilsyneladende ikke rigtig noget nyt materiale, der kunne kaste lys over det her. Og det, som forskerne mente dengang, det var, at spørgsmålet aldrig ville kunne besvares, fordi der ikke var mange kilder. Man måtte egentlig sådan begrænse sig til at høre på eller at læse de overlevende jøders beretninger. Og det gjorde vi så også som studerende der, og det, der så kom ud af det var jo, at vi blev så opmærksom på, at i nogle af de her beretninger, at man egentlig skriver, at man, når jøderne blev modtaget i Sverige, så blev det modtaget af det svenske politi derovre, venligt modtaget osv., og i forbindelse med, at de blev modtaget derovre, så blev de også udspurgt om forskellige ting. Nogle af dem udfyldte sågar nogle skemaer om hvor de kom fra og sådan nogle forskellige ting. Så det, der stod også klart efter at have læst de her beretninger, det var jo, at man, der måtte være noget materiale på den svenske side af Øresund. Og det var egentlig det, som startede os med at sige, jamen, der kan godt siges noget nyt om det. Måske kan de her kilder i Sverige pege tilbage på, hvad der var sket i Danmark. Og det var egentlig udgangspunktet. Så det, vi næsten startede med, det var at prøve at finde ud af, hvad kunne man finde i de svenske arkiver.
Var der så virkelig nyheder at finde? Det er tilbage i 90'erne.
Ja, altså det synes jeg, der var. Og det, vi kom rigtig, rigtig langt med egentlig at komme til at beskrive hele flugten, hvordan den foregik, og egentlig kortlægge den ret nøjagtigt også. Men man kan sige, der var sådan to hovedarkiver, der egentlig bidrog til det. Man må jo forestille sig, at hele Øresund, det har jo været sådan et sted, hvor det neutrale Sverige mødte det tysk besatte Danmark. Så det var jo sådan et sted, hvor der var meget hektisk sådan flådeaktivitet, både den tyske flåde, men jo også den svenske flåde. Og det, man kunne gå ind og se, det var jo, at den svenske flåde, den svenske marine, egentlig, de havde sådan nogle krigsdagbøger, som egentlig samlede op på alle indberetninger fra forskellige skibe, af marineskibe, fra nogle observations- og forsvarsposter. Og alt det her, det blev så samlet i sådan en krigsdagsbog. Og den stødte vi på Krigsarkivet i Stockholm, den her krigsdagsbog. Og ud fra den, så kunne man egentlig begynde at kigge på, den rapporterede om de her flygtninge, som kom i land. Hvor de kom i land, hvor mange de var, og på hvilket tidspunkt de kom i land. Og det fandt vi selvfølgelig hurtigt ud af, at hvis man begynder at systematisere de her ting, så kom vi frem til, at vi faktisk kunne kortlægge omkring, jeg tror det var om 8.000 flygtninge, der kom ind. Altså, så ja. Har der også været nogle ikke-jødiske flygtninge med, ikke? Så det vil sige, at man havde egentlig et fantastisk stort kildemateriale der kunne vise, hvor og hvornår der var kommet flygtninge ind til Sverige. Fordi det havde marinen så fået efterretninger om. Så det gav os egentlig en mulighed for simpelthen at fordele flygtningene over sådan tre områder på den svenske Øresundskyst. Det var et stort og fint materiale, som dukkede op her. Fordi det pegede jo også tilbage på, hvad skete der i Danmark. Fordi det, man hurtigt fandt ud af, eller vi fandt ud af, det var jo, at man sejlede den direkte vej, altså fra Sjællands østkyst og så til Sverige, der sejlede man egentlig den direkte vej. Så i og med, at vi egentlig kunne sætte flygtningene på stort set alle de her havne rundt omkring på den svenske kyst, ja, så havde man egentlig også en indikation af, hvorfra i Danmark de kom. Og det kan man sige, det gav os også nogle tidspunkter, nogle datoer, hvornår de kom over. Og det er sådan det helt centrale resultat, der kom ud af det. Det var egentlig, man kunne sige, at jødernes flugt den startede egentlig den 28. september, altså et par dage før selve jødeaktionen egentlig løber i gang, ikke? Og det har jo noget med den der advarsel, som var kommet, at jøderne skulle interneres, ikke, som Duckwitz, den skibsfartssagkyndige tysker, havde givet videre til jøderne i Danmark, til embedsmænd i Danmark, og som man mener direkte kom fra Werner Best, som jo var den rigsbefuldmægtige i Danmark. Og det var jo den her måde, at tyskerne selv saboterede deres egen indsats mod jøderne. Det var jo netop at lade den her advarsel komme ud nogle dage før aktionen den kom. Og det kan vi altså også se i de her tal, at flugten egentlig starter allerede den 28. september. Og når vi når hen omkring den 8., 9., 10. oktober, så er næsten 90% af jøderne kommet over. Så det var bare sådan en fantastisk, det gik enormt hurtigt, og der kom rigtig mange over i løbet af ganske, ganske få uger. Så det kunne vi nogenlunde sådan placere tidsmæssigt, og vi kunne placere det nogenlunde geografisk. Det, der så også kom ud af det, det var, at vi kom så i det svenske politisarkiv over os, og det var det, jeg var inde på omkring, at der var den her registrering af flygtningene derovre. Og det viser sig, at på den svenske side, der havde man simpelthen, da jøderne rigtig kommer i et stort tal, der har man sådan et fortrykt skema, som man så udfylder for hver enkelt flygtning, der kommer over. Og en stor del af de her skemaer, de er så bevaret i dag. Og dem kunne man så finde i arkiverne derovre. Og det, som de her skemaer fortæller om, det er sådan personlige oplysninger om flygtninge. Formentlig lidt ligesom der vil ske i dag, hvis man kom som flygtning til Danmark, ikke? Så vil man blive registreret. Hvor kom man fra? Hvad var ens baggrund? Hvordan var man kommet derop og så videre? Og på samme måde gjorde man simpelthen i Sverige der i oktober 43. Og der var faktisk en hel del detaljeret oplysning om selve flugten. Hvorfor flygtede man? Hvornår var man flygtet? Hvorfra i Danmark kom man? Hvordan var man kommet over til Sverige? Og i nogle tilfælde, så blev det faktisk også anført, om man havde betalt noget for at komme over til Sverige. Så ved at så tage fat i de her skemaer, jeg tror, der var omkring en små 2.000 skemaer, så det var egentlig, de dækkede egentlig en pæn del af de der 7.000 flygtninge, så fik man altså nogle kvalitative oplysninger omkring selve flugten og hvordan det var organiseret. Så man kan sige, den svenske marines arkiv, den gav os et blik over geografien og tidspunkterne, og det svenske politiets arkiv, det gav os nogle oplysninger, detaljerede oplysninger om flygtninge og deres motiver og den måde, de var kommet over på. Og det var egentlig det, der gav os mulighed for nærmest at lave sådan et kortlægge hele flugten der. Og det er jo så kendt i dag, nu er det jo så trygt i vores bog og så videre, men det er jo kendt i dag, at flugten jo egentlig foregik over hele hele østkysten på Sjællands østkyst. Stort set lige fra Holbæk i nord og hen over Gilleleje og Helsingør. København var langt den største udskibningscentral. Det ved vi allerede. Det kan vi se af tallene også, at det var herfra de fleste kom. men der kommer også folk fra Køge og Præstø og længere ned på Lolland Falster også. Så det foregik egentlig over det hele, men København var langt den hovedpart, der kom måske 40% af alle flygtninge, de kom ud direkte fra København. Og det var jo selvfølgelig måske heller ikke, det var måske ikke unaturligt, det var jo her mange af dem, der boede, ikke? Og det, som vi også kunne se i de kvalitative rapporter, det var, at langt hovedparten af alle flygtninge, de kom over med fiskekuttere. Altså, de blev sejlet over af nogen, som påtog sig at sejle dem over. Det viste tallene også. Og det, der måske er lidt sjovt, det var, man kan sige, at de kom over i nogle grupper af 8-10 personer. De blev typisk sejlet over om natten også, fordi det var jo en form for illegal udrejse. Ja. Og de her fiskere, der hjalp dem, de påtog sig selvfølgelig også en vis risiko ved at sejle over. Der var sådan mange ting i spil dengang, hvad det var for en risiko, de kunne påtage sig. Og så sejlede man over, og så afleverede flygtningene på den svenske side, hvor de blev modtaget af det svenske politi, og så sejlede fiskerne så ellers tilbage til København igen. Og vi kan også se i kilderne, at en hel del af fiskerne jo har sejlet over nogle gange med flygtninge.
Var der nogen, der blev pågrebet, Rasmus?
Ja. Altså, du tænker på, i forbindelse med selve aktionen, ja. der var jo nogen, altså selve aktionen om aftenen den 1. og 2. oktober, der har man jo ment, i forskningen mente man jo dengang, at tyskerne ikke formåede simpelthen at eftersøge de der 7.500 jøder, der boede i Danmark, at man simpelthen ikke magtede det, og det var derfor, at jøderne egentlig var sluppet over. Men det, som kilderne så viste, de tyske kilder, og nu springer vi så over til de tyske kilder, det var, at der faktisk fandtes nogle krigsdagsbøger også, dels for det tyske ordenspoliti, men også for den tyske marine. Og det er jo to af de der, som vi gerne vil undersøge, fordi hvad er spørgsmålet egentlig her? Det er, altså, når tyskerne nu faktisk havde en marine, og når tyskerne nu faktisk havde et ordenspoliti, hvorfor formåede de så ikke at fange de her jøder, som var på flugt? Og det prøvede vi at grave lidt i, og det, som står sådan klart efter det, vores undersøgelse, det var jo, at tyskerne egentlig havde alt det politi, som de havde brug for. Selve razziaen mod jøderne, den var jo fastsat til om aftenen der mellem den 1. og 2. oktober. Den løb af stablen der omkring kl. 10, og så var den planlagt til at slutte kl. 1. Og på det tidspunkt, der blev alle telefoner de blev lukket, og så kører der ca. 1.500 politisoldater rundt i København i sådan nogle, slags mandskabsvogne, ikke? Sådan nogle lastbiler med præsendinger på, og så kører de simpelthen rundt i København. Og de er delt op i sådan nogle hold af tre, som så har tre adresser, de skal besøge. Og det har man jo registreret forud, hvor de her jøder så har haft bopæl. Og så tager de egentlig rundt for at fange de her jøder, der er. Og det, der er egentlig i korthed kommet ud på, det er, at man fanger stort set ikke nogen, fordi at jøderne ikke er hjemme. De er flygtet allerede. Hovedparten er flygtet. Så det bliver en meget, hvad kan man sige, for tyskerne set, det bliver en meget, meget få, man egentlig samler sammen. Det bliver nogle få hundrede, ikke? Som egentlig bliver samlet alt i alt. Og de her, de bliver så kørt ned til et skib ned på Langeliniekajen, og så bliver det så dagen efter sejlet videre til internering. Det, der er det specielle ved det, det er jo at sige, hvordan kunne det så være, at de her 1.500 politifolk, de var jo placeret i København. Hvad skete der så efter den 1. oktober der, 1. og 2. oktober? Fortsatte de så med at fange jøder ind? Og det der viser sig, det er, at de her politifolk, de forbliver på kasernerne de næste 14 dage. Altså man sætter dem ikke ind. Man har simpelthen valgt fra tysk side, at den her aktion, den skal vare 3 timer. Man sætter alle styrker ind og gennemfører det. Men resultatet er stort set nul, eller det er det ikke helt, men det er meget få, heldigvis kan vi sige i dag. Og så stopper man egentlig aktionen. De 3 timer, det er der, hvor man gennemfører det. At man så har ressourcerne siddende rundt omkring på kasernerne i København, også de efterfølgende uger, men dem vælger man simpelthen ikke at sætte ind. Og det er simpelthen, fordi man fra tysk side dybest set ikke ønsker at få noget ballade, fordi man ved godt, at danskerne vil reagere meget kraftigt på, at man gik ud og fange jøder grundlæggende, ikke? Det vil man reagere på. Der er nogle forhåbninger om, at der er sådan et vanskeligt politisk spil, men der er nogle forhåbninger om fra tysk side, at man kan bevare et godt forhold til danskerne, og måske få regeringen tilbage, og der er alle mulige forskellige overvejelser omkring det her. Så fra tysk side ønsker man egentlig, at den her aktion, den foregår hurtigst muligt, og der kommer mindst muligt ud af den. Og det er jo egentlig et paradoks, ikke? Men det var det. Og det er det, man også skal huske, at når man ser det her i dag, at 95% af jøderne slap til Sverige, så skal man huske, at man fra tysk side stort set ikke gjorde noget. Det var meget, meget få politifolk. Det var nogle få sikkerhedspolitifolk, blandt andet i en Gestapo-jul i Helsingør, og nogle andre, sådan ligesom vi kender fra historien om, at der var nogle jøder, der blev taget på i Gilleleje og så videre, ikke? Men grundlæggende, det helt overordnede billede, det er, at tyskerne ikke involverede sig. Det var nogle ganske, ganske få, der involverede sig. Det, man også skal forestille sig, det er ude på Øresund, der har jo været den tyske marine, ikke? Og de har jo sejlet rundt derude. Men de har heller ikke deltaget i det her. Det ville man simpelthen ikke. Og vi har heller ikke efterretning om, at der er nogen overhovedet, der har været, altså nogen fiskerbåde eller noget med flygtninge, som er blevet opbragt af den tyske marine. Så de har heller ikke været derude. Så, hvad skal man sige, den overordnede konklusion på den tyske indsats, det var, at den var berammet til at vare de 3 timer. Man havde de tropper, man skulle bruge, men derefter, så slap man simpelthen det her projekt og gjorde ikke mere ud af det.
Og vi siger tak til Rasmus Kret, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema, 70-året for jødeaktionen.